Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսահելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ. Ինչու խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը չի առաջադրել երկրի նախագահի սեփական թեկնածուին և ինչպես կքվեարկեն իշխող հանրապետականի առաջարկած Արմեն Սարգսյանի թեկնածությանը.
Հաղթական մեծամասնությամբ թեկնածուն մեծ շանս ունի անցնելու և իմաց չունի այլ թեկնածու առաջադրել կամ պաշտպանել։
Որն է գործադիրի նիստերը դրոն փակ դարձնելու իշխանությունների նախաձեռնության նպատակը և ինչ ռիսկեր են պարունակում նոր սահմանափակումները։
Միանշանակ միտումներ կան իշխանության կողմից հնարավորինս փակվելու լրատվամիջոցներից և ընդհանրապես հանրությունից։
Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կպատմենք նաև մարզային խնդիրներից, կներկայացնենք ռեպորտաժներ Սփյուռքից, բայց նախ այդ ամենը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Յակը Մինսկի ամերիկացի համանախագահ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Անդրու Շեֆերը նախորդին ժամանել է Բաքու, տեղեկացնում է ադրբեջանական թուրան գործակալությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման զբաղվող միջնորդները փետրվարի 6-ից 7-ը Ստախպյուրի ադրբեջանի իշխանությունների հետ կարգավորման հարցով քննարկումներ են ունենալու։ Բաքվից հետո փետրվարի 8-ից 9-ը համանախագահները կլինեն Երևանում, ապա կուղևորվեն Ստեփանակերտ։ Յակը Մինսկի խմբի համանախագահների այս այցը տարածաշրջան հաջորդում է հունվարի 18-ին Կրակովում նրանց միջնորդությամբ կազմակերպած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը, հունվարի 26-ին ադրբեջանական ապագործակալության հետ զրույցում Մինսկի խմբի Ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը պատմել է, որ Կրակովյան հանդիպման ընթացքում նախարարների միջև սկզբունքային համաձայնություն է ձեռք բերվել իրականացնելու ԵԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի Գրասենյակի կարողությունների ընդլայնման վերաբերյալ պայմանավորվածությունը։ Ըստ ռուսաստանցի դիվանագետին Ալբանդյանու Մամեդ Յարովը, սկզբունքային համաձայնություն են տվել միջնորդների պատրաստած փաստաթղթին, որով կարգավորվելու է լրացուցիչ 7 դիտորդի գործունեությունը։ Պոպովը հավելել է, որ մնացել է համաձայնեցնել միայն տեխնիկական դետալները անլայնման մեխանիզմը գործարկելուց առաջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց տեղեկատվությունը, որ փետրվարի 3-ին Սիրիայում Su-25 ռազմական օդանավ է խոցվել, իսկ օդաչուն զոհվել է։ Նախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ օդաչուն հասցրել է պարաշյուտով լքել խոցված օդանավը, սակայն զոհվել է Սիրիայի իշխանությունների դեմ ապստամբած զինյալներին դիմադրություն ցույց տալիս։ Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների սիրիական դիտարանի տվյալներով միջադեպը տեղի է ունեցել սիրիական զինված ընդդիմության կողմից վերահսկվող տարածքում Իդլիբ քաղաքի մերձակայքում։ Միջադեպի պատասխանատվությունը ստանձնել է Թահրիր ալ-Շամ ջիհադիստական խմբավորումը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Ուկրաինայում ընդդիմադիր շարժում սկսած Միխայել Սաակաշվիլին այսօր Կիևում հերթական բողոքի երթն է կազմակերպել, որին մասնակցել է շուրջ 10,000 մարդ։ Ցուցարները պահանջել են Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրաժարականը։ Երթի մասնակիցները վանկարկել են Կորիր ավազակախումբ հրաժարական ազատություն քաղբան տարկյալներին։ Սաակաշվիլին իր ելույթում կրկին քննադատել է Պորոշենկոին և գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոին, պնդելով, թե երկուսն էլ ամանորի արձակուրդներին հանգստացել են արտասահմանյան հանգստավայրերում, այն դեպքում, երբ Սաակաշվիլի խոսքերով երկրում պատերազմը շարունակվում է և ուկրաինացիների գերիշխող մեծամասնությունն նախքատ է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարծիք է հայտնել, որ կոնգրեսի հանրապետական խմբակցության հրապարակած հուշագիրը ամբողջապես արդարացնում է իրեն։ Հուշագիրը պնդում է, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն չարաշահել է իր լիազորությունները նախագահական քարոզարշավի ընթացքում Թրամփի նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի միջև հնարավոր կապերը հետաքննելիս։ Փետրվարի 3-ին Թվիտերում հրապարակած գրառման մեջ Թրամփը պնդել է. Այս հուշագիրն ամբողջապես արդարացնում է Թրամփին, բայց Ռուսաստանի վհուկների որսը շարունակվում է և շարունակվում։ Հունվարի 30-ին հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հրապարակավ քննադատել էր հուշագրի հրապարակումը, նշելով, որ դրանում էական բաց թողումներ կան, որոնք նշանակալիորեն ազդում են հուշագրում արվող եզրակացությունների ճշմարտացիության վրա։ Ճապոնիայի կառավարությունը պատրաստվում է քաղաքային զարգացման միացյալ ծրագիրն ներկայացնել Ռուսաստանի Վլադիվոստոկ քաղաքի համար, նպատակ ունենալով ամրապնդել երկու պետությունների տնտեսական գործընկերային կապերը։ Nikkei Asian Review-ն հրապարակել է ներկայացվելիք ծրագրի մանրամասները, որոնք ներառում են ճապոնական խելացի ճանապարհային լուսազդանշանային համակարգի ներդրում, այն ավտոմատ կերպով փոխում է լուսացույցերի տևողությունը, ելնելով երթևեկության ծանրաբեռվածությունից։ Ճապոնացիները նաև առաջարկում են ներդնել նոր տեխնոլոգիա, որը կօգնի վերանորոգել կոյուղագծեր առանց դրանք փորելու և քանդելու անհրաժեշտ։ հաստության։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ Վլադիվոստոկում իրականացվելիք զարգացման ծրագրերի արդյունքում այն կարող է դառնալ գլխավոր նավահանգիստը հեռավոր արևելքում։ Ռուսաստանի իշխանությունները մտադիր են այս քաղաքը դարձնել տնտեսական և տուրիստական կենտրոն, որը ներառում է նաև մեծածավալ խաղատան ծրագիր։ Նիքեյ Էյժն Ռևյուն գրում է, որ այս Վլադիվաստոկի զարգացման ծրագրով համագործակցելով Ռուսաստանի հետ Տոկիոն հույս ունի բարելավել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ և ի վերջո հասնել իր համար դրական հանգուցալուծման երկու երկրների միջև վիճելի համարվող հարավային Կուրիլյան կղզիների կարգավիճակի շուրջ։ Խորհրդային միությունն այս կղզիները գրավել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին, սակայն Ճապոնիան պնդում է, որ դրանք իրեն են պատկանում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Կոմա նախանդրադառնանք ներքաղաքական գլխավոր հարցին։ Հանրապետական կուսակցության Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը շարունակում է հանդիպումները քաղաքական ու հասարակական շրջանակների հետ, ու թեև նա վերջնական որոշում դեռևս չի կայացրել, իշխող հանրապետականն ու դաշնակցությունը սատարում են նրա թեկնածությունը, իսկ ելքը հայտարարում է, որ դեմ է քվեարկելու։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը առայժմ չի շտապում հստակեցնել դիրքորոշում, ասում է, դեռ չեն հանդիպել Սարգսյանին, սակայն միևնույն ժամանակ չեն բացառում, որ կաջակցեն հանրապետական ականի թեկնածուին։ Ինչու Ծառուկյան Դաշինքը չառաջադրեց սեփական թեկնածուին և ինչու է իրեն ընդդիմադիր հրճակած քաղաքական այդ ուժը իշխող հանրապետականի համար որոշիչ պահին կանգնում նրա կողքին։ Այս հարցերին է պատասխանում խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում։
Նախ սկսենք նախագահի նոր առաջադրված նոր թեկնածու Արմեն Սարգսյանից։ Նա, ինչպես գիտենք, հանդիպել է արդեն հանրապետական կուսակցության հետ, հանդիպել է դաշնակցության հետ, հանդիպումներ է ունեցել նաև արտախորհրդարանական ուժերի հետ, քաղաքական գործիչների հետ, նաև ակադեմիայում է զրուցել գիտնականների հետ, և դուք հավանաբար լսել եք նրա հարցազրույցները, նրա զրույցները, եթե հանդիպել եք իհարկե, դա ուրիշ բան կարող եք ասել հիմա այդ մասին։ Ինչ կարծիքի եք դուք անձամբ, և ընդհանրապես ինչ կարծիք ունի Ծառուկյան խմբակցությունը Արմեն Սարգսյանի մասին, դուք պաշտպանելու եք նրա թեկնածությունը թե ոչ։
Հանդիպումները այն ձևաչափը, որ ընտրել է նախագահի թեկնածուն, ողջունելի է, որովհետև իսկապես անհրաժեշտություն կա հանրային բոլոր շերտերին ծանոթանալ, նաև կարծիքներ լսել, հատկապես մտավորականության շրջանում, հատկապես քաղաքացիական հասարակության շրջանում։ Դա այնպես է, որ այդ տեխնոլոգիան իօքու թեկնածուի է, մեր ֆրակցիայի դեռևս չի հանդիպել։ Այս պահին մենք դիրքորոշում չունենք, ունենք հստակ հարցեր, որոնց պատասխանը մեզ կուղի, կուղորդի, մենք կհասկանանք, ինչպիսի պատասխանատվության ինստիտուտի հետ գործունենք, ինչպիսի ուղենիշներ ունի նախագահի թեկնածուն, ինչպես է տեսնում Հայաստանի զարգացումը, երկրի ապագա տեսլականը։ Ըստ այդմ մեր կարծիքները կուսակցության ղեկավարը հավանաբար կփոխանցի, անձամբ կփոխանցի հանրությանը, եւ մեր դիրքորոշումը պարզ կլինի առաջիկայում։
Դուք հիմա խոսեցիք ֆրակցիայի անունից, խմբակցության անունից, բայց դուք անձամբ ինչ եք մտածում նրա մասին։
Անձնապես, պարոն Թամրազյան, ես չեմ ճանաչում թեկնածուին, զուտ ճանաչողական իմաստով այնինչ կատարվում է, այնինչ հանդիպումների ժամանակ հարցը պատասխանին հնչում է, նորմալ քաղաքակիրթ հարաբերություններ են, բայց մեզ առավել հետաքրքրում է քաղաքական պատասխանատվության կոնկրետ լիազորությունները, այդ լիազորություններով օժտվելուց հետո դիրքորոշման անաչառության սկզբունքի նման հարցեր, որոնք մենք պետք է իհարկե հանդիպման ընթացքում մեր բոլոր հարցերին պատասխանելուց հետո մենք կարող ենք արդեն վերջնական որոշում ընդունել։ Այս պահին կոնկրետ որպես անձ ես չեզոք դիրքորոշման եմ, առայժմ ինձ համար դեռևս հասկանալի չի կարևորագույն քաղաքական խնդիրների շուրջ թեկնածուի տեսլականը։
Ձեր խմբակցությունը մտածում է ձեր սեփական թեկնածուին առաջադրելու մասին։ Դուք ասել եք, որ ոչ, չենք, մեր խմբակցությունը չի ունենալու թեկնածու, կարծեք թե այդպես եք ասել, բայց դուք բացառում եք, որ այլ թեկնածու լինելու դեպքում դուք կպաշտպանեք այլ թեկնածուի, ինչ կարող եք ասել այդ մասին, որովե այլ ընտրանքային թեկնածուի մասին խոսք զրույց եղել է, թեկուզ եւ դա չլինի, ասենք, Ծառուկյան խմբակցությունից, այլ լինի մեկ այլ, դադրենք, կուսակցությունից կամ ուժի։
Մենք լինելով պրագմատիկ քաղաքական ուժ, հստակ պատկերացնում ենք, որ քաղաքական մեծամասնության թեկնածուն մեծ շանս ունի անցնելու եւ իմաստ չունի այլ թեկնածու առաջադրել կամ պաշտպանել։ Հետեւաբար մեր հիմնական մոտեցումը պետք է լինի առաջադրված թեկնածու Թեկնածուին մենք պաշտպանելու ենք, թե ոչ։ Դա խմբակցության
քննարկման արդյունք է։ Այսինքն այդ նաև չաջակցել նրան։
Իհարկե, ոչինչ բացառված չի։
Դեմքը վարկել եւ նա չանցնի։
Դաշինքի ղեկավարը պարոն Ծառուկյան նշեց, որ ոչինչ բացառված չէ։
Իր հարցազրույցում Արմեն Սարգսյանը ասաց, որ իր լիազորությունները, որոնք սահմանված են սահմանադրությամբ, տարբեր կերպ են մեկնաբանվում, ասենք քաղաքական ուժերի կողմից, լրագրողների կողմից, փորձագետների կողմից, սակայն ինքը կարծում է, որ այդ լիազորությունները բավական ընդարձակ են եւ արդեն դա կախված է կոնկրետ որոշակի կոնկրետ անձից, թե ինչպիսի բովանդակություն կհաղորդի այդ լիազորություններին։ Նա այդպիսի մի պատկերավոր համեմատություն արեց, ասաց, որ կա լիազորությունների շրջանակ, սակայն այդ շրջանակը կարող է դատարկ լինել եւ կարող է լինել լի, այսինքն կախված է անձից, թե ինչպիսին կլինի նախագահը։ Եվ նա ասաց, որ եվրոպական պարլամենտական համակարգերում, եթե համեմատենք այդ եվրոպական ժողովրդավարությունների խորհրդարանական համակարգերի հետ, Հայաստանի նախագահի լիազորությունը շատ ավելի մեծ են։ Բայց ինչ կարող եք ասել այդ մասին։ Դուք ուզում եք, որ նախագահը ավելի մեծ լիազորություններ ունենա, ինչպես ինքն էր ասում, թե ուզում եք, որ նախագահը լինի արարողակարգային ինչ-որ մի անձ, պաշտոնյա, որը պարզապես հենց այնպես խորհրդանշական դեր ունենա։
Իմ ազնական կարծիքի այնպիսի դեր, պարոն Թամլեզյան, որ գերադասելի է, որ նախագահի լիազորությունները իհարկե ավելի ընդարձակ լինեն, չնայած որ ես համամիտ եմ Թեկնածուի կարծիքի հետ, որ եղած հնարավորությունները կարծես թե բավարար են, եւ հենց երկու կարևորագույն փաստենք, եթե արձանագրենք, առաջինը, որ Հանրապետության նախագահն հանդիսանում է պետության գլուխ, եւ երկրորդը, որ Հանրապետության նախագահն հանդիսանում է սահմանադրության երաշխավորը։ Սահմանադրության երաշխավոր լինելը դա բավականին լայն լիազորություններ է ենթադրում, եւ իհարկե հմուտ եւ պրոֆեսիոնալ մոտեցման դեպքում դա կարող է վերածվել շատ ավելի էական ազդեցության, քան թվում է, թե հաճախ նմանեստում են անգլիական թագուհու կարգավիճակին, բայց իսկապես այդպես չէ, էապես տարբերվում են, եւ այլ լիազորությունները, որ ունի նախագահան, ճիշտ օգտագործելու դեպքում ի վիճակի է նույնիսկ հակակշիռ լինել գործադիր իշխանությանը։
Հետաքրքիր, այսինքն այդ իշխանության տարբեր ճյուղերի միջև հավասարակշռության եւ հակակշիռների առումով այս նախագահան կարող է, նախագահը կարող է նոր բովանդակություն հաղորդել, նոր կենտրոն դառնալ,
այսպես ասած։ Այո, պատկերացնեք հետեւյալ կերպ, պարոն Թամլեզյան, այո, որ մենք ունենք օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունները, որոնք տարանջատված պետք է լինեն, եւ այստեղ այս տարանջատվածության բուն մեկնաբանությունը կարծես թե հանրապետության գործող նախագահն պետք է ստանձնի, այսինքն նա կարող է իրապես արբիտրի դեր ստանձնել եւ այս երեք ճյուղերի հավասարակշռությունը միշտ պահպանել, որով հենց առավելագույն դերակատարում կարող է ունենալ։
Նանցնենք վարչապետի, հաջորդ վարչապետի թեկնածության հարցին։ Հիմա այստեղ էլ գիտենք, որ հանրապետականն է որոշելու, թե ով է լինելու Հայաստանի հաջորդ վարչապետը, որը իրականում լինելը դե ֆակտո ղեկավարը ողջ երկրի։
Այո։
Եվ ինչպես շատերն են ասում, հանրապետականներն էլ չեն թաքցնում այդ պաշտոնում, նրանք տեսնում են ներկայիս գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այդ դուք ինչ եք կարծում, ճիշտ է արդյոք, որ արդեն երկու անգամ այդ նախագահի պաշտոնը կատարած կամ իրագործած անձը, քաղաքական գործիչը դառնա երրորդ անգամ դառնա դե ֆակտո նախագահ, այսպես ասենք, նախագահ չի կոչվելու այդ պաշտոնը, վարչապետ է կոչվելու, բայց դառնա երրորդ անգամ ղեկավարի երկիրը։ Դուք կարծում եք, որ սա ճիշտ է, եւ եթե այո, ապա ինչպես դուք կարող եք հիմնավորել։
Պաստորեն, մենք արդեն ունենալով երրորդ նախագահ եւ հստակ վերլուծելով, հասկացանք, որ անձնակենտրոն իշխանությունը չի արդարացնում կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, չնպաստող գործոն է։ Այսինքն, մենք անցնելով պարլամենտական կառավարման, հույս ունենք եւ պետք է հասնենք դրան, որ այլևս անձնակենտրոնությունը վերանա եւ որևէ անձ որպես բրգաձև կառավարման համակարգի գլուխ այլևս չլինի։ Սա մեր գերխնդիրը պետք է լինի, որ կառավարման համակարգը այդ ինստիտուտը լստել այնպիսի օրենքներով, այնպիսի օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալ, որ անընդհատ մենք ինստիտուցիոնալ լուծումների գնանք, ոչ թե անձերի լուծումների։ Եթե մենք կարողանանք իսկապես օրենսդրական դաշտը հստակ կարգավորումներով ուղղորդենք, այլևս անձը էական չի լինելու, որովհետև եթե համակարգում հստակ է տարանջատված է բոլոր համակարգերի գործառույթները, եթե մենք գիտենք, որ այս ոլորտի պատասխան աշխատուն, այս նախարարը եւ այս շրջանակներում պետք է գործի, զարգացման այս տեսլականով եւ այս ծրագրով, այլևս վարչապետի անձը էական չի լինելու, եւ մենք մեծ ցանկություն ունենք, որ լինի այդպես, որ վարչապետի անձը չկարևորվի։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ այս նախագահի այս նոր պաշտոնի արկայությունը այդ անձնակենտրոն իշխանության այդ պատրանք այլևս վերանում է, չկա, գոյություն չունի ձեր կարծիքով։
Այո, ես
մենք բայց չէ որ պարոն Բագրատյան, նաև հետևյալ հանգամանքը կա, որ շատեր ասում են, որ իրականում այս սահմանական փոփոխությունները կատարվեցին միայն նրա համար, որպեսզի նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարողանա շարունակել իր պաշտոնավարել իբրև երկրի ղեկավար արդեն այլ պաշտոնում, սակայն դեֆակտո նույն լիազորությունների շրջանակում։
Բազմակարծության պայմաններում յուրաքանչյուր կարծիք հնչելու իրավունք ունի, եւ յուրաքանչյուր կարծիք քննարկման ենթակա է։ Ես անձամբ կարծում եմ, որ ի սկզբանե նպատակը այդպեսին չի եղել։ Միգուցե այսօր հարաբերական կուսակցությունը այդ ճանապարհով է գնում, բայց ի սկզբանե խնդիրը այդպես դրված չի եղել, եւ խնդիրը դրված է եղել հենց այնպես, որպեսզի համակարգային փոփոխությունների արդյունքում այլևս անձերի դիրքորոշումը էական չլինի։ Ինչ կփոխվի այս ընթացքում, հարաբերական մեծամասնությունը ինչ մոտեցում կունենա այդ խնդրին, դա իրենց ներքին խնդիրն է։ Ես չեմ ցանկանա երբեւե, որ մենք այլևս անձնակենտրոն համակարգ ունենանք եւ երկկենտրոնացված եւ բրգաձև կառավարման համակարգ, դա չի արդարացնում եւ չի համապատասխանում եւ մեր տեսլականին եւ զարգացման համաշխարային տեսանկյունից, եւ երբեւե դա չարդարացված համակարգեր են, մենք գիտենք, որ դրանք դատապարտված համակարգեր են, այսինքն մենք պետք է գնանք դատապարտված այլևս ճանապարհ անցած եւ պարտված համակարգերի ուղղությամբ, թե պետք է գնանք դեմոկրատական զարգացման, պետք է գնանք հավասարակշռության, արդարության սկզբունքներով։ Կարծում եմ, որ ցանկացած հայ մարդ, ցանկացած բանական մարդ կցանկանա գնալ ժողովրդավարության զարգացման ուղղությամբ, ոչ թե անձնակենտրոն կամ երկկենտրոնացված բրգաձև համակարգերի։
Խմբակցությունում ինչ իրավիճակ է հիմա, դուք ձեզ զգում եք որպես ընդդիմություն, թե ինչ որ մի խմբակցությունը այդպես էլ հնարավոր չէ հստակ կողմնորոշվել, շատ հարցերում դուք իշխանության կողմն եք, շատ հարցերում իհարկե իրենց հետ համաձայն չեք, բայց առանձնապես այդպես ընդդիմություն էլ չենք տեսնում, այ դուք ինչպես կարող եք դա բացատրել, սա գուցե ձեր մարտավարությունն է, ձեր քաղաքականությունն է այդպեսին, բայց շատ դեպքերում դուք ասում եք, որ այնուհանդերձ ձեզ հաջողվում է կատարել ընդդիմադիր խմբակցության դերը, եւ շատ հարցերում դուք կարողանում եք անցկացնել ձեր տեսակետները։ Խնդրում եմ, մեզ հետ կիսվեք, այ ինչպես է այդ ամենը, մենք կարող ենք ձեզ համարել լիակատար ընդդիմություն։
Մենք դասական իմաստով գիտենք, որ քաղաքական այն ուժը, որը իշխանության մեջ չէ, բնականաբար ընդդիմադիր դաշտում է։ Դրա մասին մենք հայտարարեցինք, եւ որևէ գործոնով կաշկանդված չենք լիարժեք ընդդիմության դաշտում գործելու։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ մեր որևէ ելույթ, որևէ մոտեցում, որևէ դիրքորոշում երբևէ մեր դաշինքի ղեկավարի կողմից քննադատման չի ենթարկվել, քննարկման չի ենթարկվել, բայց մեր գործընկերների հետ իհարկե մենք անընդհատ խորհրդակցություններ ենք անցկացնում, իհարկե մենք ընդհանուր գաղափարը պատկերացնում ենք, իհարկե մենք ընդդիմության դաշտում ենք, իհարկե մեր բոլոր խնդիրները դրված են այնպես, որ ժողովրդի այն հատվածին, որը մեզ վստահել է, մենք պետք է կարողանանք հաջորդ ընտրությանը պահել այդ ընտրազանգվածը մեր ճիշտ գործողություններով, մեր ծրագրային դրույթները առաջ տանելով, եւ բնականաբար այս ճանապարհները անպայման հաչաձևում են իշխանության կուսակցության դիրքորոշումների, հակադրվում են, որովհետև իշխանությունը այլ մարտավարություն ունի եւ զարգացման այլ տեսլական ունի, եւ գործող հանրապետական մեծամասնությունը մեծամասն իհարկե կարողանում են անցկացնել այդ նախաձեռնությունները, բայց մենք որպես ընդդիմադիր ուժ, գտնելով որ ժողովրդի շահերի սպասարկման ճիշտ ճանապարհը այս դաշտում հանդես գալն է, մենք կարծում եմ հնարավորինս փորձում ենք իրականացնել, եւ ինչքան որ հաջողում ենք, դա իհարկե պետք է ժողովրդի դատին թողել, բայց մենք նախանձախնդիր ենք մեր խնդիրների լուծման ճանապարհին, եւ երբեւե քաղաքական մեծամասնությունը մենք չենք համարել մեր համար խոչընդոտ, եւ չենք համարել նաեւ թշնամի։ Մենք համարում ենք փաստացի այս մարտիկ ժողովրդի մեծամասնության վստահություն ունեն, չխորանանք այն ճանապարհներին, որ քննադատելի է, խնդրահարույց են, բայց դեֆակտո իշխանության մեծամասնությունը, հանրապետական կուսակցությունը այս պահին ունենալով մեծամասնություն խորհրդարանում, կարողանում է շատ բան ոչ մեր ցանկությամբ, մեր կամքին հակառակ իրականացնել։ Մենք բոլոր գործիքներով պետք է պայքարենք, որպեսզի մեր պատկերացրած տեսլականը եւ մեր ծրագրեր իրականացնենք, եւ այդտեղ իհարկե հաճախ մենք խնդիրներ ունենում ենք։ Մենք պատրաստ ենք դիմել եւ քաղաքացիական հասարակությանը, եւ մեր քաղաքացիներին առանձին հարցերում մեր կողքը կանգնելու, աջակցելու իմաստով, որպեսզի հանրային ճնշում իրագործենք եւ կարողանանք իրականացնել այն քայլերը, որոնք պիտի դիտված լինեն մեր ժողովրդի բարեկեցության բարձրացման։
Այ շատ լավ ասացիք, պարոն Բագրատյան։ Հիմա փաստորեն երբ Դաշինքը իր աջակիցներին կոչ է անում դուրս գալ փողոց եւ պայքարել այս գների թանկացման, հարկային քաղաքականության, այս փոփոխությունների, հարկերի բարձրացման դեմ եւ բայց նա նաեւ այս ելք Դաշինքը նաև խմբակցություն նաև ձեզ է դիմել, որպեսզի դուք էլ աջակցեք, բայց կարծեք թե դուք այնքան էլ մեծ հետաքրքրություն չեք ցուցաբերել նրանց այս նախաձեռնության նկատմամբ, ինչ կարող եք ասել այդ մասին, ինչու նրանց հետ դուրս չեք գալիս այդ դեպքում, ես կարծեմ դուք էլ դժգոհ եք, չէ՞, այդ քաղաքականությունից,
այդպես չէ՞։ Այդպես է, մենք դժգոհ ենք, մենք ելքի մեր գործընկերների քայլերը ողջունում ենք, այդ թվում նաև երթը, որ նախաձեռնել են, բայց քաղաքական մշակույթի իմաստով մենք բազմիցս նշել ենք, որ եթե որևէ նախաձեռնություն ցանկանում ենք համատեղ իրականացնել, պետք է միասին քննարկել քայլերը ու ճանապարհները, ոչ թե հրավիրել մասնակցելու, այլ քննարկել ի սկզբանե, ինչպես են գործելու, ընդդիմադիր դաշտը ինչպես կարող է կոնսոլիդացվել եւ ինչ ուղղությամբ, ինչ մարտավարությամբ առաջ գնալ։ Այնինչ անում է ելք Դաշինքը, տպավորությունը այնպիսին է, որ ցանկությունը ավելի մեծ է լիդերություն վերցնելու այս դաշտում, ինչ որ փաստորեն միակ ընդդիմադիրի կերպար ունենալու, որը մենք չենք ողջունում։ Մենք ողջունում ենք հետևյալ մոտեցումը. Ընդդիմադիր դաշտը պետք է կոնսոլիդացվի, պետք է անպայման նաև խորհրդարանից դուրս քաղաքական ուժերի հետ համատեղ միասնական ծրագրերով առաջնորդվեն եւ համատեղ մշակեն այն քայլերը, որոնք պետք է կատարել, որոնք նախատեսվում է ընդդիմությունը եւ որը պահանջվում է ժողովուրդը։ Ժողովրդի պահանջը մենք պետք է ձևակերպենք եւ մեր մոտեցումներով եւ քաղաքական մեր քննարկումների արդյունքում որոշում կհասնենք։ Բայց եւ նախագահի տեխնացուի դեպքում եւ երթ կազմակերպելու դեպքում երկի մեր գործընկերները մեր կարծիքով շտապեցին, փորձելով թերադրել օրակարգ, որը բնականաբար մեր կողմից չի ընդունվել, չնայած մենք ողջունում ենք իրենց քայլերը, մենք որևէ բացասական երանգ չունենք հաղորդակցության իմաստով, մենք խնդիր ունենք կոնսոլիդացման այլ մարտավարության, այլ գաղափարի, նշեցի, ի սկզբանե որոշումներ կայացնելու, համատեղ որոշումներ կայացնելու մեխանիզմով։ Իսկ եթե մենք ինչ-որ մի ընթացքի ժամանակ մեր կարիքը զգում են, դա արդեն իրենց խնդիրն է, որովհետև դա համաձայնեցված գործողություն չի։ Եվ երկրորդը, զուտ գոյություն ունեցող խնդիրը փողոց տանելու իմաստով, մենք մատնանշել ենք, որ ախտորոշել ենք, որ կա այդ հիվանդությունը, գների բարձրացում կա, մենք մեր մարտավարությունը հետևյալն է, որ պետք է դեռ գնալ դեղորայքային բուժման, իրենք ասում են, չէ, միանգամից վիրահատենք, այստեղ է մեր ընդհանրը տարբերությունը մոտեցումների, երկուսը ախտորոշել ենք, որ օրգանիզմը հիվանդ է, ուղղակի բուժման տարբեր կուրսերում տարբեր մոտեցումներ ունենք բուժման նկատմամբ, սա է խնդիրը։
Պարոն Բագրատյան, դուք կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ դուք քննադատեցիք կառավարության գործունեությունը, օրինակ վարչապետը ինքը համարում է, որ կառավարությունը ոչ մի մեղք չունի, որ գները թանկանում են, սա իրականում կառավարության գործունեության հետ ոչ մի առնչություն չունի, որ սա շուկայական տնտեսություն է, գները փոփոխվում են կապված առաջարկի եւ պահանջարկի տատանումների հետ։ Այ դուք ինչ կարող եք ասել այս մասին, համաձայն
Իհարկե համաձայն չեմ, պարոն Թամրազյան, քննարկենք եւ գնահատենք իրողությունը։ 1-2 ապրանքատեսակով փորձենք հասկանալ, ճշմարտություն է դա թե ոչ։ Եթե կոնկրետ բենզինի ակցիզային հարկը 25,000 դրամից դառնում է 40,000 դրամ, այսինքն ակցիզային հարկը բարձրացնում է մեր տեղի պետեկամտերի կոմիտեն, բնականաբար կառավարության պահանջով, եթե հարկը բարձրացնում ես, բնական չի, որ գինը պետք է բարձրանա։ Այդ հարկը որտեղ պետք է կորի։ Այդ հարկը պետք է տվյալ կառույցը, կազմակերպությունը, վարելիք վաճառող կազմակերպությունը պետք է այդ 15,000-ը, որը տարբերությամբ բարձրացվել է, այդ 15,000-ը պետք է գումարի գնի եւ թանկաստի ապրանքը։ Նշանակում է մեղավոր է, թե մեղավոր չի։ Այսինքն, եթե կառավարությունը չբարձրացներ ակցիզային հարկը, չէր բարձրանա բենզինի գինը։ Երկրորդը, դիզելային վարելիքի դեպքում ինքը իջեցնում է ակցիզային հարկը, մտցնելով ավելացված արժեքի հարկ, այսինքն 20%, երբ որ դու հարկում ես որևէ ապրանք, այսինքն 400 դրամանից լիտրը 400 դրամի դեպքում դու 20% հարկ ես պահանջում, տվյալ կազմակերպությունը, իրացնող կազմակերպությունը 20% 80 դրամ ավելացնում է իր 400-ի դրամ, 400 դրամի վրա ստանում է 480 դրամ եւ վաճառում է, ով բարձրացրեց ապրանքի գինը, իհարկե կառավարությունը, այսինքն սա պարզ բացատրություններ է, կամ ես մի ուրիշ
ուղղություն ասեմ,
լսեք,
Այո, խնդրեմ։
Մարզերում միջհամայնքային ավտոբուսային փոխադրումները մինչ այդ հարկվում էր հաստատագրված վճարով։ Ամեն ուղևորատեղին վճարում էին ամսական 1000 դրամ։ Այսինքն այն ավտոբուսը, որը ուներ 27 տեղ, 27000 էր վճարում։ Իրենք այդ հաստատագրված վճարը հանեցին, տեղափոխեցին արտոնագրային հարկի դաշտ եւ մեկ տեղին հիմա գանձում են մեկ տեղի համար 2000 դրամ։ Այսինքն 28000-ի փոխարեն արդեն 56000 պետք է վճարի ծառայություն մատուցող ուղևորափոխադրողը։ Նա ինչ պետք է անի։ Պետք է բարձրացնի ուղևորավարձը։ Եվ այստեղ ով է մեղավոր։ Ուղևորափոխադրողին ի՞նչ մեղք ունի այդտեղ։ Նույնը գազի գնի, սեղմած գազի գինի, եթե բարձրացնում ես։ Փոխադրողը թան գնով լիսկավորում է իր մեքենան։ Այդ փողը որտեղից պետք է անի։ Նա պետք է թանկաստի ուղևորավարձը եւ այդ գումարները փոխանցի մի մասը որպես հարկ եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն ինչպես կարելի ասել, կառավարությունը մեղք չունի, երբ որ հստակ կառավարությունը բարձրացրել այդ հարկերը բյուջեն համալրելու նպատակով։
Հիմա եթե դուք գնահատելիս լինեք այս կառավարության գործունեությունը, մեկից մինչև 5 գնահատականը նիշը, ինչպես կգնահատեիք։
Ոչ ավել քան 2։
Այսինքն անբավարար։
Այո։
Եվ դուք կարծում եք, որ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա իբրև Ծառուկյան խմբակցության դաշինքի անդամ, ինչ կարող եք ասել։
Ես կարող եմ ասել, որոշումն իրենցն է, բայց մենք պետք է մատնանշենք թերությունները։ Մենք չենք կարող չտեսնել նախարարների վատ աշխատանք տվյալ որտերի բարձիթողի վիճակը եւ տեսեք մենք
այո եթե կարելի է պարոն Բագրատյան կներեք ընդհատում եմ այստեղ դուք նաեւ մարզպետ եք եղել Վայոցյորի եւ դուք շատ լավ գիտեք մարզը մարզային տնտեսությունը մարզային քաղաքականությունը եւ հիմա մենք ունենք նաեւ կառավարությունում տարածքային կառավարման չէ նախարար եւ փոխվարչապետ այ ինչ կարող եք ասել նրա գործունեությունը նպաստում է թե հակառակը վնասում է այդ մարզպետների դա գյուղի կամ տարածաշրջանի մարզի կառավարման գործընթացին թե օգնում է։
Միշտ դրան անդրադառնալը մի փոքրիկ օրինակ մյուս երկրների փորձից եւ անդրադառնանք ուղիղ հարցին։ Հենց 3 մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացումների հարցերով նախարար Մայքլ Բեյթսը հրաժարական էր տալիս մի պարզ պատճառով, որ ուշացել էր խորհրդարանի նիստից եւ ինքը հայտարարել էր, որ համաչում է եւ պատրաստ է հրաժարական տալու։ Տեսեք քաղաքական մշակույթի բարձրագույն վիճակը եւ համեմատենք մեր իրողությունների հետ։ Մենք խորհրդարանում նախարարներին հարցեր ենք հնչեցնում, նախարարների մեծ մասը պատրաստ չեն իրենց ոլորտին հստակ առնչվող հարցերին պատասխանել։ Նախարարների մի մասը չեն այցելում խորհրդարան հարցի պատասխանի ժամանակ։ Նախարարների մի մասը ընդհանրապես մարզեր չեն այցելում։ Նախարարների մի մասը աշխատանքային կարգապահության վատ օրինակ են ծառայում հենց իրենց աշխատակիցների համար։ Եվ ինչպես կարելի է այդ աշխատանքը համարել կայացած կամ այդ կառավարումը համարել արդյունավետ։ Որևէ ոլորտ, նույն ձեր ասած, ես հարց տվել եմ, որ տարածքային կառավարման նախարարին հարց ուղղել եմ հետևյալ կերպ. մարզերի անհամաչափ զարգացումը բերում է ուրբանիզացիայի բարձր տեմպի։ Այսինքն, մարզերում չունենալով աշխատատեղեր, չունենալով զբաղմունք, չունենալով եկամուտ, մարզի բնակիչները տեղափոխվում են Երևան և մի մասն էլ դեպի մերձավոր երկրներ, կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մեր նպատակն է, որպեսզի մենք կարողանանք աշխատատեղեր ստեղծել մարզերում, որպեսզի մարզի բնակչությունը ինքնաբավ լինի, տեղում կարողանա աշխատել և նաև մեր հատկապես սահմանամերձ գյուղերում առավելևս որպես մարտական միավորներ մնան նաև, ինչպես նաև, այլ ոչ որպես քաղաքացիներ, նաև որպես իրենք գիտենք մենք, որ սահմանապահ գյուղերը, սահմանամերձ գյուղերը նաև սահմանապահ գյուղեր են։ Այսինքն գյուղացի երկրապահը շատ անելիք ունի սահմանին։ Հետևաբար մենք չենք աջակցում, չենք խրախուսում մարզերի համաչափ զարգացումը։ Երևանը զարգանում է, մարզերը ետ են մնում։ Եվ մեր պատասխանը ընդհանրապես հետևյալն է, որ դուք հարց հնչեցնում եք հարց տալու համար։ Այսինքն այս հարցը, որ մարզերի համաչափ զարգացման խնդիր կա, միտե տեսանելի չի, երբ որ պարզ դեմոգրաֆիկ խնդիրներ եթե վերլուծում ես, հասկանալի է լինում, որ
հետո ով է դա, այդ ով է ասում դա, նախարարն են,
նախարարն է ոլորտի պատասխանատու պատասխանում է, որ պատգամավորի հարցին պատասխանում է, որ դուք ուզում եք ուղղակի հարց հնչեցնեք, չեք ուզում տեսնել կատարվող բարեփոխումները, մենք ցանկանում ենք փաստերով խոսել եւ նշում եմ, որ այս համանամերձ գյուղը ոչինչ արված չի, նշում եմ գյուղերի անունները, նշում եմ, որ կոնկրետ գյուղի գյուղապետի հետ գյուղացիների հետ նոր հանդիպել եմ եւ մեկ օր առաջ վերադարձել եմ, այդ հոգսը տեղափոխում եմ պարլամենտ, որպես պատգամավոր, պատգամը քաղաքացիների փոխանցում եմ իրենց։ Պատասխանները իսկապես ավելի շատ խուսափողական են, ավելի շատ արդարանալու հիմքեր ունեն, քան հիմնավորելու, ապացուցելու, ավելին անելու։ Գիտեք, եթե մենք նախաձեռնողական քաղաքականություն չորթեգրենք, եթե մենք մարզերում չաշխատենք, կառավարությունը մարզերում անելիք չունի, հնարավոր չի կաբինետում հեռավոր խնդիրները կարողանալ լուծել։ Ես դրա հետ կապված օրինակ բերեցի, որ ես իմ աշխատանքային օրը սկսել եմ գյուղից եւ օրը ավարտել եմ գյուղում, հասկանալով, որ խնդիրը պետք է տեղում լուծել, պետք է մենք ականջանուր լինենք, ուղիղ դեմքով խոսենք եւ ուղիղ հարցերը լուծենք։ Մենք չպետք է հեռավար կառավարման անցնենք։ Մենք մեր խնդիրներ ունենք եւ նաեւ հոգեբանական խնդիրներ ունենք, որ գյուղերում գյուղացին մենակության զգացում չունեն, անպաշտպանության զգացողություն չունեն։ Զգա, որ կառավարության անդամները, մարզպետը, բոլոր համակարգերը իր կողքին են եւ դրանով մենք ամրացնենք մեր ողջ երկիրը, որը փոքր երկիր է, ոչինչ չեր խանգարի, օրինակ թե նույն, ասենք, գյուղատեսական նախարարությունը տեղափոխել Արարատի մարզ։ Գյուղատեսական աշխատանքի մեծ մասը իրականացվում է այդ մարզի տարածքում։ Ինչու պետք է այդտեղ չլինի, ասենք, գյուղատեսական նախարարությունը։ Մենք մեծ Ամերիկան կամ Ռուսաստանը չենք, որ հազարավոր կիլոմետրեր կտրենք, դժվարություններ ունենանք։ Կարելի է սրանով ամրացնել եւ հոգեբանորեն ժողովրդի ոգին ամրացնել եւ կարողանալ նաեւ իսկապես տեղում հարցերը ուղիղ դեմքով լուծումներ տալ։ Այս խնդիրներն ենք մենք բարձրացնում եւ կարծում եմ սա բոլորիս է հուզում եւ չպետք է դա համարել, որ հարցը տրված է ինքնանպատակ։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։
Ստոխ շապատվա ամենահարատապ թեմաներից մեկի մասին մասնավորապես լրագրողական համայնքի զայրույթն ու մտահոգությունը հարուցած կառավարության օրենքի նախագծի, որով փորձ է արվում այսուհետ դրմփակ դարձնել կառավարության նիստերը։ Ըստ նույն փաստաթղթումների արված պահանջների, կառավարության անդամներն այլևս չեն կարողանա առանց վարչապետի թույլտվության մանրամասներ ներկայացնել նիստում քննարկված հարցերի վերաբերյալ։ Ինչպես է լրագրողական համայնքը փորձելու կանխել արդեն խորհրդարան ուղարկված այս նախագծի կյանքի կոչվելը եւ որն է այդ սահմանափակումների նպատակը, այս հարցերի շուրջ Հրաշ Թամրազյանն ազրույցի է հրավիրել Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին։
Դուք ինչպես եք գնահատում որպես մամուլի ազատություններին հետևող մարդ, ինչ եք կարծում, սա լրատվամիջոցների ազատության սահմանափակումը։
Դա միանշանակ տեղեկատվության ազատության եւ կառավարության թափանցիկ աշխատելու սկզբունքների խախտում է եւ նահանջ, քանի որ մենք արդեն սովորել էինք այս ձևաչափին հաղորդակցման լրագրողների եւ կառավարության ներկայացուցիչների, այդ ձևաչափը արդեն ամրագրվել էր եւ ավանդույթ է դարձել 25 տարիների ընթացքում, եւ փաստորեն այս հնարավորությունից հրաժարվելը նշանակում է նաեւ դժվարացնել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների աշխատանքը։ Այդ առումով մենք տեսնում ենք, որ երևի այս հարցը այսօր լրատվամիջոցներում ամենաբոլորին հետաքրող հարցն է դարձել, եւ դիմադրությունը այս նախագծի նկատմամբ բավականին ուժեղ է, այնպես որ պետք է հույս ունենանք, որ կառավարության ներկայացուցիչները կվերանայեն իրենց որոշումը, եւ թեև արագացված ռեժիմով են փորձում դա անցկացնել խորհրդարանում, կարծում եմ որոշակի քննարկումների հնարավորություն պետք է տրվի, որպեսզի մենք գտնենք, եթե ոչ նույն ռեժիմով աշխատելու այդ կանոնը, այլ գոնե դրան լիարժեք փոխարինող կամ լիարժեք այլընտրանք հանդիսացող հաղորդակցման ձևերի։ Մենք հասկանում ենք, որ քանի որ փոխվում է Հայաստանում կառավարման համակարգը եւ վարչապետի պաշտոնը շատ ավելի մեծ լիազորություններով է ուշտված, շատ հնարավոր է, որ կառավարության նիստերում քննարկվեն այնպիսի հարցեր, որոնք առաջ կառավարության նիստերում չէին քննարկվում, այլ քննարկվում էին նախագահի
հետ, ազգային անվտանգության հարցեր, պաշտպանության հարցեր, թեև
մինչ այդ էլ դրանց համար արվում էր բացառություն, բայց ամեն դեպքում այն ձևը հաղորդակցման, որ կար վարչապետի եւ նախարարների միջև, կարող է փոխվել, հաշվի առնելով, որ վարչապետը շատ ավելի մեծ լիազորություններով է օժտված լինելու, եւ ինքը կարող է բարձրացնել նույնիսկ անպատրաստի այնպիսի հարցեր, որոնք քննարկվում էին սովորաբար փակ դռների հետևում այսօրվա լիազորություններով նախագահի առանձնասենյակում։ Բայց նորից եմ կրկնում, անկախ սրանից պետք է գտնվեն այնպիսի հնարավորություններ, որպիսի դրան հասարակության ազատությունը եւ հասանելիությունը ինֆորմացիայի չտուժի։
Արտարադատության նախարար ինքը պնդում է, որ ժողովրդավարական երկրներում, այսպիսի երկրներում Գերմանիան եւ մյուս խորհրդարանական համակարգ ունեցող երկրներում այսպիսի ձևաչափով են անցնում կառավարության նիստերը։ Դուք ինչ տեղեկություն ունեք այդ մասին, ինչ եք
ասում։ Այո, շատ երկրներում, ժողովրդավարական ավանդույթներ ունեցող երկրներում, իրոք կառավարության նիստերը կարող են դրմփակ անցնել, սակայն դա շատ թույլ փաստարկ է, կարող եմ ասել, որտեղ ամեն դեպքում ցանկացած երկրում ձևավորում են որոշակի ավանդույթներ հանրության հետ շփվելու կառավարության ներկայացուցիչների։ Եվ եթե նույն Գերմանիայում գտնված են այդ կարգի ձևերը, որոնք ապահովում են տեղեկատվության ազատ տարածումը, դա կարող է զուգակցվել դրմփակ դիստերով։ Բայց եթե մենք համատենք, ասենք, լրատվական ծառայությունների գործունեությունը պաշտոնական ատյանների, իշխանական կառույցների, այնտեղ նրանք ապահովում են լիարժեք տեղեկությունների ապահովման խնդիրը, այն ինչ որ մեզ մոտ չկա։ Մեզ մոտ ցանկացած լրատվական ծառայություն ինքը 10 անգամ պետք է ճշտի ինչ որ բաներ, 10 անգամ թույլտվություն արձնի, մինչև լրագրողներին տրամադրի այս կամ այն ինֆորմացիան կամ փոխանցի այս կամ այն հարցի պատասխանը։ Բնականաբար այդպիսի լրատվական ծառայությունների այդպիսի աշխատանքի ռեժիմի պայմաններում նաև կտրել հնարավորությունը լրագրողների շփվել անմիջապես նախարարների հետ, դա անթույլատրելի քայլ է։
Պարոն Ավազարյան, իսկ ընդհանրապես ի՞նչ է կարծում մեզ մոտ հիմա նոր խորհրդարանական համակարգին անցնելով, դուք նկատում եք տեղեկատվության ազատության այդ դաշտի ընդլայնում, թե հակառակն է տեղի ունենում, ի՞նչ միտումներ եք տեսնում դուք այս համակարգային աստիճանական փոփոխությանը զուգահեռ։
Միանշանակ միտումներ կան իշխանության կողմից հնարավորինս փակվելու ջոսներից եւ ընդհանրապես հանրությունից, բայց ես դա անմիջապես խորհրդանական համակարգի անցնելու հետ չէի կապի, քանի որ այդ միտումը ավելի շուտ սկսվեց, քան համանրական փոփոխությունները հանրակրթվելով ամրագրվեցին։ Եվ այդ կարգի նախաձեռնություններ մենք տեսնում ենք տարբեր իշխանական կառույցներում եւ փակտիստերի անցնելու առումով եւ նաեւ տարբեր օրինագծեր, օրինակ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի մեջ փոփոխությունների նախագիծը, որը շրջանառվում էր 2017 թվականի ընթացքում եւ բավականին լուրջ քննադատության արժանացավ եւ քաղաքացիական հասարակության եւ լրագրողական հանրության կողմից, այսինքն ցանկություն կա հնարավորինս փակվել եւ փորձել այդ փակ պայմաններում միգուցե փրկել բավականին ցածր վարկանիշը մեր կառավարության եւ ընդհանրապես իշխանական շրջանակների, որը ձևավորվել է Հայաստանում, եւ մտայնությունը այստեղ մեկը կարող է լինի, ինչքան քիչ իմանան մեզ մասին, այդքան լավ կլինի կարծիքը մեր մասին։ Այսինքն դա ինչ որտեղ անուղակի ճանաչում է, որ կան խնդիրներ կառավարության շատ անդամների մոտ եւ կոմպետենտության առումով եւ չարաշահ հումներ թույլ տալու առումով եւ չհիմնավորված ծախսեր իրականացնելու առումով դրա մասին բավականին շատ են հրապարակումները լրատվամիջոցներում, եւ մենք տեսնում ենք, որ միտումներից մեկը նաեւ հնարավորինս փակ դարձնել ինֆորմացիան այդ ծախսերի, գնումների, գործընթացների մասին։
Այդուհանդերձ շատերը հավատացած են, օրինակ հենց այս կառավարության այս որոշումը վերջին, այս նախագիծը, որ հիմա պետք է ներկայացվի եւ հաստատվի խորհրդարանում, պայմանավորված է նրանով, որ գործող ղեկավարը այս պահին, նրա աշխատավոճը այնպիսին է, որ այնքան էլ բաց չէ լրատվամիջոցների հետ աշխատելու առումով, եւ ենթադրություն կա, որ հավանաբար հենց քանի որ գործող նախագահն է դառնալու է վարչապետ, ուրեմն նաեւ այդ աշխատավոճը լրատվամիջոցների հետ բաց կամ փակ լինելու առումով շարունակվելու է, եւ այդ պատճառով այսպիսի փոփոխություն է մտցվում։ Կարծում եք, որ այս ենթադրությունը գոյության իրավունք ունի։
Գիտեք, Հայաստանում ամեն ինչ կարող է կապված լինել անձերի հետ, բայց իհարկե դա միակ կամ հիմնական խնդիրը չի կարող լինել։ Ես ամեն դեպքում կարծում եմ, որ հիմնական խնդիրը կապված է նրա հետ, որ սոցիալական տնտեսական վիճակը Հայաստանում չի բարելավում, բնակչության ակնկալիքները չեն արդարացվում, եւ այն դժգոհությունը, որը խորանում է հասարակության մեջ, ինքը կարող է նաեւ վտանգավոր լինել իշխանության համար, մանավանդ եթե այդ դժգոհությունը նաեւ ուղեկցվի լրատվամիջոցներում քննադատական նյութերի, քննադատական հրապարակումների շատացումով։ Բայց կարծում եմ, դա հաշվարկը ճիշտ չէ, քանի որ լրատվամիջոցները ամեն դեպքում կունենան իրենք բավարար միջոցներ անմիջապես շփվել կառավարության ներկայացուցիչների հետ, թե ոչ, նրանք շատ լավ գիտակցում են խնդիրները, քննադատական հրապարակումները դրանից չեն նվազելու, ուղակի իրազեկվածության հնարավորությունների զրկում են լրագրողները եւ ստիպված են լինելու օգտվել բամբասանքներով, չստուգված լուրերով, եւ չեմ կարծում, որ դա բարենպաստ եկատվական վիճակ ստեղծի ընդհանրապես հանրային դաշտում Հայաստանի։ Եվ եթե այս տրամաբանությամբ եւ այդ մտածելակերպով շարունակեն աշխատել մեր իշխանությունները, նշանակում է, որ հաջորդ քայլը իրենց կողմից կլինի նաեւ լրատվամիջոցների գործնեության սահմանափակումը, ազատությունների սահմանափակումը։ Եվ եթե այս իներցիան շարունակվում է հենց այդ ուղությամբ, դա արդեն լուրջ մարտահրավեր եւ լուրջ տագնապ պետք է առաջացնի հանրության մեջ ընդհանրապես։
Բայց դուք չեք կարծում, որ Եվրամիության հետ կնքված այս նոր համաձայնագիրը ունի բավականաչափ ուժեղ լծակներ նման միտումները կանխելու համար։
Ես չեմ կարծում, որ այդ լծակները բավարարչապ են, որտեղ շատ համատեղ աշխատանքի շատ մեթոդներ, որոնք ընդհանուր եւ մակերեսային ձևով ներկայացված են համաձայնագրի մեջ, պարտադիր պետք է պրակտիկ հետևանքներ ունենան, այսինքն պրակտիկ իրականացումից խուսափելու եւ փորձ եւ հնարքներ մեր իշխանության ներկայացուցիչները ունեն։ Եվ խոսքը այստեղ ոչ միայն, ասենք, Եվրամիության հետ մեր համաձայնագրի բովանդակության մասին է, այլ նաեւ եւս մեկ փաստաթղթի, որի վրա կարծես թե ընդհանրապես ուշադրություն չեն դարձնում Հայաստանում, դա Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի ուղեցույցն է, որը նվիրված է հանրության ներկայացուցիչների մասնակցությանը որոշումների կայացմանը, եւ այնտեղ բավականին մանրակրկիտ ներկայացված են այն մեխանիզմները, որոնք պետք է ապահովեն։ Օրինակ, եթե խոսքը գնում է օրենքների ընդունման մասին, ապա անհրաժեշտ են բավականին մի քանի փուլերով խորհրդատվական գործընթացներ։ Դեռ մինչեւ օրենքի նախագծի մշակումը պետք է լինեն քննարկումներ, այդ քննարկումների ընթացքում հավաքվեն տարբեր կարծիքներ եւ մոտեցումներ, դրանց հիման վրա ձևավորվի այսպես կոչված green paper, կանաչ փաստաթուղթ, որի մեջ ներառված կլինեն բոլոր եղած կարծիքները եւ սկզբունքները, եւ եթե որևէ առաջարկ իշխանությունների կողմից մերժվում է, ապա այդ մերժման պատճառը եւ հիմնավորումը պետք է ներկայացվի։ Միայն դրանից հետո այդ համապատասխան օրենքի վերաբերյալ ձևավորում է հայեցակարգ։ Հայեցակարգը նույնպես քննարկվում է եւ հետո նոր դառնում է օրինագիծ։ Փաստորեն եւ այս օրենքի դեպքում եւ բազմաթիվ այլ օրենքների պարագայում, որոնք կարեւոր են լրատվամիջոցների համար, օրինակ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին նոր օրենքը, որը նույնպես շրջանառման մեջ էր 2017 թվականի սկզբից, այս բոլոր ընթացապուլերը քննարկման չէին կիրառվում Հայաստանում, անմիջապես ձևավորվում էր օրենքի նախագիծ, որը ոչ մեկի հետ չէր քննարկվում, լավագույն դեպքում դրվում էր արցանցում իդրավ կայքում, եւ երկու շաբաթ այնտեղ մնալուց հետո այնտեղից էլ էր հեռացվում, եւ առաջարկությունների բացակայության կամ սակավության պայմաններում ասում են, դե էտա, ուրեմն ժողովուրդը ընդունում է մեր օրենսդրական նախաձեռնությունը, բայց այդ գործընթացը խորտատվական, ինքը շատ ավելի բազմազան եւ ներառական պետք է լինի։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Ավասարդյան։
Ների մասին այս ամիս սրանում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը, փետրվարյան այս օրերին էր, երբ առաջին անգամ Հադրութի բնակիչները փողոց դուրս եկան եւ պահանջեցին Հայաստանի հետ Ղարաբաղի վերամիավորումը։ Սովետական միությունը ցնցած այդ շարժման իրադարձության մասնակիցներն են, պատմում Գանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Այս տարի 2018 թվականի հունվարից լրացավ Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը եւ այս կապակցությամբ պարբերաբար հայելի ակումբը հյուրընկալում է գրողների մտավորական արվեստագետների իրենց կարծիքը ներկայացնելու թե շարժման արդյունքում գրանցված ձեռքբերումների եւ բացթողումների մասին։ Գրականության ինստիտուտի տնօրեն Վարդան Դևրիկյանը, որը ոչ միայն շարժման եւ Ղարաբաղյան ազատամարտի մասնակից է, այլեւ այդ մասին բազմաթիվ հոդվածների ու գրքերի հեղինակ, այսօր իր տեսակետը ներկայացնելով նախ շեշտեց.
Պետք է ասել, որ սա բնականաբար առաջերտին ազգային ազատագրական պայքար էր, եւ այդ բռնություն չեղավ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի այն ժամանակվա ժողովրդական պատգամավորների խորհուրդը ընդունեց Հայաստանի վերամիավորվելու որոշում, այսինքն գործընթացը սկսվեց որպես դեմոկրատական, որից հետո բնականաբար արդեն Արցախահայությունը հարկադրված էր զենքի դիմեջ, երբ որ տեսավ, որ իր գոյության իրավունքը իր պատմական հայրենիքում վտանգված է։
Անձամբ իր համար ամենակարևոր փաստը շարժման հենց սկզբից հետևյալն էր.
Հայ ժողովրդի անօրինակ միասնականություններ այդ օրերին, եւ ահա մենք տեսանք 2-3 օրվա մեջ ամբողջ հայ ժողովրդի այդ ազգային ոգին արթնացավ եւ հայ ժողովրդը միասնականորեն համախմբվեց ազատության հրապարակում։
Շարժման արդյունքում ամենամեծ նվաճումն էլ Վարդան Դևրիկյանի համոզմամբ նախ եւ առաջ
մեր ժողովուրդը թոթափեց այդ զոհի բարդույթը եւ անօգնականության զգացումը։ Ուզում ենք ցույց տալ, որ մենք անօգնական ենք, մենք վտանգ չենք ներկայացնում, մեր արժանիքը մեր հավատարիմ լինելն է, եւ ահա այս հոգեբանությանը, այս գործելակերպին պատասխանեցին Սումգայիթով, այնուհետեւ Բաքվի ջարդերով, եւ հայ ժողովուրդը հասկացավ, որ անօգնական լինելը արժանիք չի, դա մեծ թերություն է, եւ այդ անօգնական զգացողությունը փոխարինվեց համընդհանուր զենքի եւ համընդհանուր ինքնապաշտպանության գաղափարով, եւ սա մնային նվաճում է։ Շարժումի 30 տարին ունենք ամենամեծ իրական արդյունքը՝ Լեռնային Արցախի Հանրապետությունը, դրանից ավելի մեծ արդյունք չենք ունենա, ինչպես նաեւ Հայաստանի անկախությունը։
Հույսը միայն սեփական ուժերի վրա դնելը, ասում էր Վարդան Դևրիկյանը, հետագայում եւս շատ լուրջ դեր ունեցավ։
Այս մի հոգեբանությունը, որ հայ ժողովրդը ինքը իրեն պիտի պաշտպանի, դա մնաց, եւ ինչ եղավ հայ ժողովրդին, դա ինչ ինքնակազմակերպման բերեց, որը արտացոլվեց նաեւ ապրիլյան պատերազմի օրերին 16 թվականին։
Իսկ որպես բաց թողուն Վարդան Դևրիկյանն ափսոսանքով արձանագրում է.
Իմ սրտին ամենամեծ ցավերից մեկը ինչն է, որ թե շարժման առաջի օրերի այն մարդիկ, ովքեր այդ շարժումը իրապես տարան, որոշակի հանգրվանի հարցերին հասցրեցին, ամենից չտանք, բայց դժբախտաբար այսօր տարբեր, կարելի ասել, ճամբարներում այն տարբեր ըմբռնումների դեմ են, եւ միասնական հաղթանակ նվաճողները ինչ որտեղ իրար քննադատում են, իրար ուրեմն մեղադրում են, նույնը նաեւ մարտական գործողությունների ժամանակ այն մարդիկը, որ ասենք միասնաբար այսինչ բարձունքը գրավեցին, այսինչ ճակատի գիծը ճեղքեցին, հիմա դժբախտաբար կարելի ասել, որ էլի միաձուլ չեն։
Հարցին թե այսօր մեր ժողովուրդը իրեն հաղթանակած ժողովուրդ համարում է սոցիալական ու տնտեսական այս իրավիճակում տարեց տարի աճող արտագաղթի այս պայմաններում, հնչեց հետևյալ պատասխանը։
Արցախյան շարժումը բարյական պատասխանատվություն չի կրում ձեր ասած եւ իմ թվարկելիք երևույթների հետ կապված, դե հաղթանակած ասենք արցախյան արդյունքի հետ բնականաբար զգում է, բայց ընդհանուր մեր կյանքի իրավիճակի հետ այն ընկճվածությունը, այն ամեն ինչը, որ կա կյանքի առօրյա հոգսերը, դա բնականաբար չի արտացոլվում։
Իսկ ձեր կարծիքով երբ մեր ժողովուրդը արժանի կլինի ավելի լավ ապրել, երբ դա երբ տեղի կունենա այսօրվա իրավիճակով։
Չեմ պատկերացնում այդ վիճակը, մի քանի հարցադրումներ կան, որ այս ասենք հարցադրումներ գիտեմ, հարցը միշտ ավելի հեշտ է, քան պատասխանը։ Ճիշտ ասած, ոչ ես կարող եմ ասել ինչ կանի, ոչ կգա այդ ժամանակ, ուզում եմ հավատալ, որ դա շուտ կգա, բայց թե ինչպես կգա, ինչ կլինի։
Արցախյան շարժումը ինչ չափով եւ ինչ կերպ արտացոլվեց ժամանակակից գրականության մեջ։
Բնականաբար այն լավագույնս արտացոլվեց հրապարակախոսության մեջ, որտեղ հրապարակախոսությունը առաջինն է արձագանքում ցանկացած երևույթի, երկրորդը արտահայտվեց փաստավավերագրության մեջ։ Այսօր մենք առարկայեն ունենք փաստավավերագրական այն հիմքը, որի հիման վրա մենք կարող ենք ուրեմն համապատասխան գեղարվեստական ստեղծագործություն գրել։ Իսկ դե գեղարվեստական ստեղծագործություններ քիչ շատից կան, բայց ամեն դեպքում ժամանակի իմաստավորում է պետք։ Գիտեք, մի քիչ ժամանակ է պետք։ Ժամանակը երբ որ անցնում է, ավելի գեղարվեստական ընթերացումներն են լինում։ Ընդհանրապես մեր արցակի մեջ այդ որոնման շրջանն է, բանաստեղծական ընթերացումներ կան, որտեղ պոեզիան արդեն ինքնին վերացարկված է իրականությունից։
Ձեզ դուր է գալիս այն ամենը, ինչ այսօր ունենք մեդիական մեջ, ինչպես է գնահատում։
Կարող եմ ասել, որ եղածը բավարար է եւ առաջիկայում շատ ավելի լավը կստեղծի։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Փոփեն Կարարատի մարզ, որը համարվում է երկրի գյուղատնտեսական արտադրանքի գլխավոր կենտրոնը, սակայն այստեղ տարիներ շարունակ երկրագործությամբ զբաղվող բնակչությունը դժգոհում է ենթակառուցվածքների բացակայությունից, հատկապես ջրի խնդրից։ Սուրենավան համայնքում օրինակ տարիներ շարունակ դուլերով էին ջուր կրում։ Մարինա Խաչատրյանն է պատմում համայնքի խնդիրներից։
Արարատի մարզի Սուրենավան համայնքը, որը տարիներ շարունակ ջրի խնդիր է ունեցել, այսօր արդեն 4-ից 5 ժամ խմելու ջուր է ունենում։ Նախկինում այստեղ ջուր ջուրը դույլերով էին կրում, որի համար յուրաքանչյուր ընտանիք օրական միջինը վճարում էր 500 դրամ։ Համայնքի բնակիչները թեև 2011 թվականից արդեն օգտագործում են մաքուր ջուր, բայց դեռ չեն մոռացել, թե ինչպես էին ապրում մինչև 2011 թվականը։
Այն ոխտը ձեռքերով ջուրը կրում էին վեդրոներով, բերում էին, տափացնում էին օջախով, քանի անգամ պարզաջրել էլիսյոնիչեր։ Իսկ հիմա ավելի հեշտ է։ Իսկ այն ոխտը պետք է կանգնել ժամերով, որ մի երկու վեդրո ջուր լցվեր, գայր գոնե կոտաված կանեի։
Այդ ջրով չայ են դնում։ Մի շաբաթ հետո չայնիկ արդեն գիրը նենց էր բռնում, կրակվան։
Ճրագիծը կառուցվել է Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ։ 2865 բնակիչ ունեցող իր ծիրանով հայտնի այս համայնքում ճրագիծի կառուցումից հետո հաջորդ գլխավոր խնդիրը կոյուղատար համակարգի բացակայությունն է։ Մոտ 10 կիլոմետր կոյուղու խողովագից է անհրաժեշտ, ասում է արդեն 10 տարի Սուրենավան համայնքի ղեկավար Կարո Կարապետյանը։
Կոյուղը ունեմ, որը լներ շատ լավ կնային։ Կոյուղը շատ թանկ է, էլ ասենք ներս չի, ճրագիծի պես չի, շատ թանկ է կոյուղը։ Մենք հաշվարկները չեն կարել, որովհետև նախ ֆինանսավորում չունենք, որ անենք։
Ինչ է կապում այդ քարշալոտությունը։
Ինչ անենք։ Ներքևը դրենաժ ունենք, լսվում է դրենաժի մեջ, լույսի շատ է հեռու, էլի, ոչ չի գալիս, բայց խնդիր է, էլի, օրից մի օր գալու է։
Խնդիրը լուծելու համար մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ, ասում է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Հովանես Հարությունյանը, հույսը դնելով գործընկերների աջակցության վրա։
Իրականացվում է փուլարկում, ուսումնասիրություններ, դիմել գործընկերներից մեկի կամ մասնավորապես Ասիական զարգացման բանկի, որպեսզի լուծումները տրվեն։
Ասիական զարգացման բանկի ծրագրի ղեկավար Սեզար Լորենսը տեղեկացրեց, որ կոյուղու հետ կապված խնդրի մասին իրենք տեղյակ են եւ հնարավորության դեպքում պատրաստ են աջակցելու։
It's not just specific to the country, but it's the normal approach former Soviet republics.
Խնդիրը բնորոշ է ոչ միայն Հայաստանին, այլև խորհրդային միության ժառանգորդ համարվող մնացած երկրներին, այսինքն համակարգի անմխիթար վիճակը բնորոշ է բոլոր երկրներին եւ մենք խնդիրը փորձել ենք բաժանել երկու մասի։ Նախ փորձել ենք լուծել ջրամատակարարման հարցը, հետո արդեն անդրադառնալ խնդրի երկրորդ մասին՝ մաքրմանը։
The next step would be to address the problem of sanitation.
Նշենք, որ Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ 2007 թվականից մինչև 2017 թվականը Հայաստանում 2000 կիլոմետրից ավելի ջրատար խողովակաշար եւ ցանց է կառուցվել։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ առաջ ստեղծվել է Հայաստանի առևտրա արդյունաբերական պալատը, որը նպատակ ունի զարգացնելու երկու երկրների միջև գործարար կապերը։ Տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չեռնամուրյանը փորձել է պարզել, թե ինչ արվել այս ամիսների ընթացքում եւ հայաստանյան արտադրության ինչպիսի ապրանքներ են հայտնվել տեղի խանութների ցուցափեղկերին։
Ավելի քան 5 ամիս Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության առևտրի արդյունաբերական պալատն ունի պաշտոնական ներկայացուցիչ։ Հանձնեց Իսրայելի պայծառ քաղաքի բնակիչ գործարար Հարություն Ակուլյանի։ Արդեն երկրորդ տարին է, որ Հայաստանից տարբեր ապրանքներ է ներկրում Իսրայել ու այդ կերպ է փորձում օգտակար լինել հայրենիքին։
Հիմնականում մեծ գաղափարը Հայաստանից ապրանքներ էին վերակիրոջից մեծ ծախսեր ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ մարդիկ որոշում էին ինչպես օգնել մեր հայրենիքին։ Մենք մտածեցինք ոչ թե միանգամյա օգնություն ապրանք կամ ինչ-որ խորհարկել էր, որոշեցինք, որ գտնենք ապրանք Հայաստանից եւ մեր մտցենք եւ օգնենք արտադրողին Հայաստանի, որը ոչ թե միանգամյա մի ալներ տնտեսություն հզորանում։
Սկզբում հայկական պանի սկսեցին ներմուծել, այնուհետև հանքային ջուր, կոմպոտներ ու բանջարեղենի պահածոներ։ Դժվարությունների մասին էլ խոսելով ասաց, թե
շուտ դժվար է սկիզբը, իսրայելի ստանդարտները սնունդի ներմուծման շատ բարդ է, ցանկացած ապրանքի թույլտվություն ստանալը տևում է 3-ից 6 ամիս, լաբորատոր փորձակնությունները չեն համապատասխանում Հայաստանի թվերը չի բնում, դա ժամանակ նորից փորձակնություն ենք Իսրայելում անում ուղարկում Հայաստան, որպեսզի ուղղեն միացմոպի լաբորատոր փորձակնության արդյունքները։
Օրինակ մագնեզիումի պարունակությունը սննդի մեջ հայկական ապրանքների պիտակների վրա նշվում է, բայց Իսրայելի սպառողների միության պահանջներից մեկը այն ավելի մեծ տառերով եւ առանձին տողով նշելն է, որն եւ փոխում են պիտակների վրա։ Սակայն անկախ զանազան խոչընդոտներից ամենակղխավորը մնում է հայկական սննդամթերքի կաշերային կամ կաշրություն ունենալու փաստը։ Բացի հանքային ջրից բոլոր ներմուծվող ապրանքներից աշխատանքները չունեն կաշրուտ, որով պայմանավորված ապրանքները սպառվում են հիմնականում ռուսական շուկայի հաշվին։ Այժմ փորձում են հայկական ներմուծվող բաների համար կաշրուտ ձեռք բերել, որն անշուշտ հրեական առևտրային ցանցերում մեր ապրանքները վաճառելու մեծ հնարավորություններ կընձեռի։ Հայաստանի Հանրապետության Առևտրարդյունաբերական պալատի Իսրայելի ներկայացուցիչը շատ դրական է գնահատում պալատի աշխատանքը, քանզի վերջինս իսրայելահայ գործարարներին տրամադրում է հայկական ձեռնարկությունների մասին տեղեկություններ, որն էլ օգնում է նոր գործարար կապերի ստեղծմանը։
Իսրայելը Հայաստանի համար շատ լավ շուկա է, որովհետև նախարար շուկա է, երկրորդը Եվրոպայի շուկան չի 500 միլիոնանոց, ընդհանրապես 9 միլիոնանոց շուկա է, որ Հայաստանի արտադրողը կարող է աշխատել Իսրայելի հետ, մենք Եվրոպայի հետ չենք կարող աշխատել, որովհետև Եվրոպայի մեծ ցանցային խանութները, եթե Պաքիստան, Հայաստանի արտադրողներ քչերը կարան դնան քանակ արտադրել։ Իսրայելը Հայաստանի շատ հարմար շուկա է, փորձում ենք հայկական ապրանքը բերել ներկայացնել։
Այս տարի մայիսին կլրանա Հայաստանի եւ Իսրայելի միջև մշտական օթային կապի 1 տարին, ու այն մեծ չափով խթանեց թե զբոսաշրջությանը, եւ թե նաեւ մասամբ բեռնափոխադրումների ծավալների մեծացմանը, գյուղատնտեսության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ՍՆԴ արդյունաբերության, առողջապահության ու զբոսաշրջության ոլորտներում համագործակցության մեծ ներուժ կա երկու երկրի միջև, բայց հիմնական դոտնես մեկը նաև դիվանագիտական ոչ բավարար հարաբերություններն են Հայաստանի դեսպանատան բացակայությունն է Իսրայելում, համոզված է Հարություն Ակուլյանը։ Իսրայելի փոքրատիվ հայկական ծրված համայնքի ու Հայաստանի փոքրատիվ հրեական համայնքի пассивությամբ նաև բացատրվում է գործարար կապերի ոչ բավարար մակարդակը, ավելացրեց նա։ Անկախ նաև դիվանագիտական ու ազգային ժողովի ու քնեսեթի падգամավորների հաճախակի դարձած շփումներից 2017 թվականին դրամաշրջանառությունն ըստնախնական տվյալների չանցավ 1.5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի սահմանը, որը հրեական մի փոքրիկ խանութի տարեկան դրամաշրջանառությունն է։ Ռուսակից համենայն դեպս լավատես է ու կարծում է, որ ուշացումով, բայց սկսվել են գործարաշփումներն ու դրական ակնկալիքներ կան այս տարի իրավիճակը զգալի շտկելու առումով։ Անդրադառնալով էլ մոտ 2 տարի առաջ ստեղծված Հայաստան-Իսրայել միջազգային ֆորումի աշխատանքներին, ասաց, թե անշուշտ հայ հրեական գործարաշփումների առումով շատ դրական այն գնահատում, սակայն արդեն ներքին խնդիրներ է նկատել։ Հրեական կողմը ունի այնպիսի շահագրգռվածություն, ինչպիսին հայկականը, իսկ անցյալ տարի էլ սեպտեմբերին փոխադարձ ծայցով Երևան էին մեկնել ու
մենք Իսրայելի կողմից գնացել ենք, եւ հայկական կողմը չի ընդունեն, կա մի հատ ինչ-որ բարիեր, եթե հայկական կողմից գալիս է պրոֆեսոր, ինչի Իսրայելի կողմից չի գալի պրոֆեսոր կամ գալիս է շարքային բժիշկ, բայց Հայաստանը ինքը պետք է հասնի նրա, որ եթե Իսրայելի կողմից գնան պրոֆեսորները, պրոֆեսորը պետք է ինքը ունենա շահագրգռվածություն Հայաստան այցելելու, ինչ-որ բան Հայաստանին անելու։ Այսօր մենք պետք է ընդունենք, որ մենք ունենք սովորելու Իսրայելից, եւ չնայենք սուբարդինացիաների, այլ մենք եթե ցանկություն ունենք սովորելու, սովորենք շարքային բժիշկ։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Երեք շաբաթ ինչ Թուրքիան անտեսելով դաշնակիցների հորդորները շարունակում է ռազմական գործողությունները Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում, պնդելով, թե ոչնչացնում է ահաբեկչական խմբավորումներին իդեմս քրդական ջոկատների։ 1 միլիոն խաղ բնակչություն ունեցող Աֆրինի վրահարձակման դեմ բողոքի ցույցեր են անցկացնում ֆրանսիական քաղաքներում, որի մասնակիցները եվրոպական իշխանություններից պահանջում են ետ պահել Էրդողանին քրդերին ճնշելու հերթական փորձերից։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է հաղորդում։
Եվ Ստրասբուրգ քաղաքներում քրդական համայնքների անդամները ցույցի են դուրս եկել բողոքելու Թուրքիայի նախագահ Ռեջիպ Թայիպ Էրդողանի կողմից Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում Աֆրինի քրդական զինյալների դեմ կատարված հարձակման դեմ։ Քուրդ զինյալների այդ միավորումները կազմված ժողովրդի պաշտպանության համար Թուրքիայի կողմից որակված են իբրև ահաբեկիչներ Ստրասբուրգում, ըստ ցույցի կազմակերպիչների 7000 հոգի է տողամցել Էրդողան մարտահրավերն, Էրդողան բռնապետ և կամ էլ լրությունը սպանում է գրություններ գրող պաստառներով։ Ուզում ենք ահազանգ բարձրացնել, քանի որ Աֆրինի քրդերը կռվել են իսլամական պետության դեմ, իսկ այսօր իրենք են կոտորվում։ Եվրոպայի ղեկավարների ցուցաբերած ողջունը մահաբեր է, բացատրել են ցուցարներից մի քանիսը։ Փարիզում ըստ ստիկանության տվյալների 2000-ից ավելի ցուցարներ են տողանցել Գյաղ Դելեստից մինչև Ռեպուբլիկի հրապարակ։ Էրդողանի քաղաքականությունը դատապարտող նույնատիպ կոչերով ու պաստառներով Էրդողանի նախաձեռնած զինյալ գործողությունները քուրդ ժողովրդի ամենահիմնական իրավունքների հանդեպ հանդիսանում են մարդկության դեմ գործված ոչիր, այլևս ոչինչ չունենք սպասելու արևմուտքից։ Մեզ քրդերի սուղարկում են իսլամական պետության դեմ բայց հենց խոսքը վերաբերվում է քրդական ինքնավար շրջանի ստեղծմանը, մեզ լքում են այս եւ նման այլ խոսքերով ու արտահայտություններով, որ բողոքել են ցուցարարները։ Թուրքահայ պատգամավոր Կարո Փայլյանը Armenius Web TV կայանին տված մի հարցազրույցում պարզապես ցեղասպանությունն է անվանել Աֆրինի քրդերի հանդեպ Էրդողանի կողմից կատարվող ռազմական գործողությունը։ Գտնվելով Փարիզում շաբաթվա սկզբին, ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի հրավերով դեմոկրատական ընդդիմությամբ թուրք պատգամավորը վստահեցրել է, թե ինքը չի վախենում ոչ ասել մի Թուրքիայում, որը տարապում է։ Ըստ նրա, Թուրքիայում անհրաժեշտ է հիմնել դեմոկրատական կարգ մանավանդ հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Իբրև հայ, ես ցավում եմ արդեն կատարված հայոց ցեղասպանության համար, բայց եթե մի ցեղասպանություն է տեղի ունենում այսօր մեր աչքերի առջև, պետք է անել ամեն ինչ այն դադարեցնելու համար, ասել է Կարո Փայլյանը։ Վերջինս միակը չէ, որ ցեղասպանություն է անվանում այն, ինչ կատարվում է այսօր Աֆրինում։ Հայտնի լրագրող Ֆրանց Օլիվիե Ժիզմերը Լփուան հեղինակավոր շաբաթատերտի իր առաջնորդողում գրել է. «Օսմանցիները գուցե մեծ քաղաքակրթության ժառանգորդներն են, բայց սիտված են հաստատել, թե իրենց կայսրության անկումից ի վեր նրանք մտածել են միմիայն ոչնչացնել իրենց փոքրամասնություններին, մանավանդ այն դեպքում, երբ վերջիններից ներկայությունը այդ թողի վրա նախորդել է իրենց սեփական ներկայությանը»։ Թուրք պետությունը տարապում է ցեղասպանական սինդրոմով հիվանդություն, որին նա տեղի է տվել արդեն 1915 թվականին ընդհանուր անտարբերության մեջ, վայրագաբար բնաջնջելով ավելի քան 1 միլիոն հայերի ժխտելուց առաջ անվիսելի փաստերը, գրել է Ֆրանց Օլիվիե Ժիզմերը։ Ռուզան Գյուրխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ներ ավարտվեց մեր կիրակնօրյա ծրագիրը, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղ առավոտյան ժամը 9-ին։ Սպասեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։